Бишкекте саат 8, ободо азаттык уналгысы. Кутман таңыздар менен азаттык бүгүнкү 26 апрелдеги таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Баткенде чек ара коопсуздугун камсыз кылуу багытында аскердик машыгуу өттү.
Террордук коркунуч бүгүнкү күндө бар, ошондуктан ушундай машыгуулар дайым бизде болуп туруш керек.
Орус президенти Путиндин дээрлик 5 саатка созулган түз эфиринде анын башкаруусун Сталин заманына салыштырган суроо берилди.
Я не считаю, что здесь есть
сталинизм, жек адамга сыйынуу, мыйзамдын массалык бузулуш, репрессия менен байланыштуу түшүнүк. Азыр Орусияда мунун бири да жок.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар жана түз ободогу маек алдыдагы жарым саатта. Алгач адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Кубат Касымбековдо.
Рахмат, Рахат, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту Атажурттун депутаттарынын ишин карай баштайт. Бийликти басып алууга аракет кылган деп соттолгон Атажурт фракциясынын 3 депутатынын апелляциялык арызы 2 майда караларын Мамытовдун адвокаты Искендер Журабаев азаттыкка билдирди.
Азыр судебный коллегия карайт. Кайсы сот бизге айтпайт анычы. Барып судья менен сүйлөшүп ала койбосун деп айтылбайт да мындай маалымат.
29 мартта Бишкектеги 1-май райондук соту Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровду 1.5 жылга, Талант Мамытов менен Ташиевдин 3 жан сакчысын 1 жылга эркинен ажыраткан, коомдук ишмер Кубат Кожоналиев болсо толугу менен акталган. Эл өкүлдөрүнүн адвокаттары сот өкүмүнө макул болбой 2-инстанцияга арыз менен кайрылышкан болчу. АКШ Сирияда зарин газы колдонулду деп эсептейт. АКШнын чалгын агенттиктери Сирияда аз масштабта химиялык курал, тактап айтканда зарин газы колдонулду деп дээрлик ишенимдүүлүк менен корутунду жазышты. Бул тыянак мыйзам чыгаруучуларга атайын кат менен жөнөтүлүп, анын мазмунун коргоо министри Чак Хагел жарыялады. Катта чалгындардын корутундусу физиологиялык үлгүлөргө негизделгени, бирок кийинки тыянактар так жана тастыкталган фактыларды алып чыгышы керектиги белгиленген. Президент Барак Обама химиялык куралды колдонуу кызыл чектен ашканга барабар болорун эскерткен болчу. 7 апрель кыймылы Беларусьта баш калка тапкан мурдагы президент Курманбек Бакиевди жана анын жакындарын экстрадициялоого көмөктөшүүнү Интерполдон талап кылат. Кыймылдын жетекчиси Өндүрүш Токтонасыров азаттыкка билдиргендей, бүгүн бир нече активист Интерполдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн алдында нааразылык акциясын уюштурат. Өткөн жылы бир катар кыймылдар биргелешип уюштурган митинг Беларусь элчилигин ташбаранга алуу менен коштолгон. Ушул тапта Кыргызстандын күч органдарынан турган атайын топ кылмышка шектелген кыргыз жарандарын экстрадициялоо маселесин үчүн Беларусьта жүрөт. Сарнаевтер Нью-Йоркто да жардыруу уюштурууну пландаган. Нью-Йорктун мэри Майкл Блумберг Бостон окуясына шектелген дер калган жарылуучу заттар менен Таймс-скверде жардыруу уюштурууга ниеттенгенин билдирди. Ал мындай маалыматты бейшембиде Нью-Йорктун полиция башчысы Реймонд Келли менен бирге өткөргөн басма сөз жыйынында айтты.
Last night we were informed by the FBI that the surviving attack.
Анын айтымында шектелгендердин бири тирүү калган Жохар Сарнаев ооруканадан бостондук тергөөчүлөргө агасы өкө Нью-Йоркто жардыруу пландаганын билдирген. Блумберг ага эни жардырууларды кокусунан эле пландап калганын айтты. Полиция башчысы Келлинин белгилешинче шектүүлөрдүн карамагында бир канча колго жасалган бомба калган. 15 апрелде Бостон шаарындагы марафон учурунда болгон жардырдан 3 адам набыт кетип 260 кишижаракат алган. Жогорку кеңеш мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү толугу менен жактырды. Жаңы жолболорго ылайык мамлекеттик кызматта иштейм деген адам кыргыз тилин билүүгө милдеттендирилет. Көрүнүк жарнактарда болсо мамлекеттик тилдин эрежелерин бузуу айып пулу менен коштолот. Бул мыйзам долбоору убагында коомчулукта талкуу жаратып, киргизилип жаткан өзгөртүүлөр жарандардын конституциялык укугуна каршы келет деп сыпаттагандар болгон. Жаңы өзгөрүүлөр президент мыйзамга кол койгондон кийин күчүнө кирет. Орусияда Голос бейөкмөт уюму четелдик агент деп айыпталды. Москва шаардык соту шайлоолорго байкоо салчу Голос бейөкмөтү ассоциациясынын чет өлкөлүк агенттин ишин кылып, коммерциялык уюмдардын ишмердүүлүгү жөнүндөгү мыйзамды бузду деп тапты. Эми четелдик агент деп каттоодон өтүүдөн баш тарткан уюм $9,500 өлчөмүндө айып пул төлөшү керек. Уюмдун башчысы Лилия Шибановага $3,200 өлчөмүндө айып пул салынды. Бул жогорудагы карама каршылыктуу мыйзам ноябрда кабыл алынгандан берки ага байланыштуу өткөн алгачкы сот. Конституциялык палатанын судьялыгына ат салышкан соңку 6 талапкерди президент Алмазбек Атамбаев жактырып жогорку кеңешке жөнөттү. Сотторду тандоо кеңешинин мүчөсү Шамарал Майчиевдин азаттыкка билдиришинче парламент бул талапкерлерди 2 жуманын ичинде карап чыгышы керек. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тургундарды кенелерден сактанууга чакырууда. Борбордун мите курттарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Жапара Ашакиева Азаттыкка билдиришинче, азыр гене энцефалит вирусу жугуу коркунучу жогору болгон мезгил башталды. Андыктан жарандар токойго сейил убактарына барганда денеге тыгыз жабышкан жеңил узун кийимдерди кийиши керек. Бүгүн Бишкектеги Фучик паркында Чернобыль апатынын 27 жылдыгына арналган митинг реквием өтөт. Шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, ага чернобыльчылар, мэриянын өкүлдөрү, шаар тургундары катышат. Ушундай эле иш-чара Ош шаарында да уюштурулары күтүлүүдө. Эскерте кетсек, СССР маалында 1986 жылдын 26 апрелинде Украинадагы Чернобыль өзөктүк кубат ишканасында болгон жарылуу айлана чөйрөгө оор зыян келтирип, 100 000 адамдарды там жайын таштап кеткенге аргасыз кылган. Кыргызстандан Чернобыльды тазалоого катышкан бир нече миң кишиден 600 чактысы радиацияга байланышкан оорудан набыт болгон. Рахат.
Рахмат сизге Кубат. Соңку жаңылыктарды Кубат Касымбеков айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Кыргызстандын аймагында маал маалым менен жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көлдө 13-18, Баткенде 14-19, Ош, Жалалабадда 17-22 градус жылуу, Нарында 15-20, Суусамыр өрөөнүндө 9-14 градус жылуу, тоолордо 0 градустан 5 градуска чейин жылуу. Бишкекте маал маалым менен жаан жаап мүмкүн, абанын температурасы 16-18 градус. Кыргызстандын мектептеринде билим берүүнүн сапаты жылдан жылга түшүп жатат дешет адистер. Буга чейин окуучулардын билимин баалоо багытында иш алып барган эл аралык уюм атайын изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча кыргызстандык мектеп окуучуларын дүйнөдөгү 60 ашуун өлкөнүн ичинен сабатсыз деп тапкан эле. Өспүрүмдөргө кантип фундаменталдуу терең билим бере алабыз? Мына ушул тууралуу талкуу саат 8:30 кечирет. Кечиресиздер, саат 9:00 чейин бизден ободо болот. Биздин студиябыздын номуру 31-61-63. Террористтер же куралдуу күчтөр тоолуу аймактан кол салган учурда бардык күч кызматтары биринчи кезекте эмне кылышы керек? Мына ушул багыттагы негизги иш аракеттерди аныктап алуу үчүн Баткендеги талаа машыгуучу жайында Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети штабдык машыгуу өткөрдү. Кол салгысы келген топтор кайсы жер алсыз болсо ошол жерге барышат, дейт уюштуруучулар. Машыгуунун жүрүшүнө жогорку кеңеш депутаттары да байкоо салды. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусу негизинен тоолуу аймак болгондуктан күч кызматтары айрыкча ар кандай коркунучту алгач тосуучулар тоо шартында иштөөнү жакшы өздөштүрүүсү зарыл. Бул жолку машыгуу күч кызматтарынын ыкчамдык дараметини сыноо менен өзгөчө шартта тийиштүү кызматтардын чукул арада аракеттенүү абалы каралды. Анткени аймакта террордук коркунуч бар. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укукту өкүлү Жеңиш Разаков мындай машыгуу болуп турганы жакшы. Андай болгону аймакты тоорган коркунучтарга күч кызматтары ар качан даярдыгы болушу зарыл дейт.
Террордук коркунуч бүгүнкү күндө да бар. Ошондуктан мен ойлойм, ушундай машыгуулар дайым бизде болуп туруш керек. Ушундай машыгуулар биздин мына жоокерлерибиздин патриоттук сезимине. Кудай бурса, мен ишенемин, элибиздин тынчтык, коопсуздук ушул сиздердин колуңуздарда.
Окуп машыгуу чарасында ар бир кызмат өз милдеттерин кандай аткарат? Барымтага алуу болгондо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана жай тургундарды бошотуу ыкмалары көрсөтүлдү. УКМКнын террорго каршы борборунун директорунун орун басары Таалай Жапаров улам ушундай машыгууларды өткөрүү менен тийиштүү кызматтардын чеберчилиги артып, ар кандай шартта коркунучту четтетүү үчүн тажрыйба ашып жатат дейт.
Былтыркы менен салыштырмалуу чеберчиликтер өсүп, мына иш чара мекемелер аркылуу катнаштарындай жакшы жолго түшүп калганы көрүнүп турат. Мен айтып коеюн, антитеррордук борбор уюшкандан бери биз 16 республикалык жана 1 эл аралык ушундай окутууларды өткөрдүк.
Баткен облусу эки өлкө менен чектешип, чек аралары али 70% такталбаган бойдон турат. Коопсуздукка бул жаатта да бир топ көйгөйлөр жок эмес. Мындан тышкары келерки жылы Ооганистандан эл аралык коопсуздук күчтөрүнүн чыгарылышы да аймакта күч кызматтары үчүн жогорку даярдыктагы иш алып баруусун талаптайт. Иш чарага жогорку кеңештин депутаттык тобу да байкоо жүргүзүп, коопсуздук маселелерин жабык эшик артында талкууга алышты. Машыгууну өткөрүүгө жардамдашкан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборунун жетекчиси элчи Сергей Капинос мыйзамсыз куралдуу топторго каршы туруу жана террордук аракеттердин алдын алууда Баткен аймагынын күч кызматтары үчүн мындай машыгуулар өтө зарыл иш дейт.
Террористы, когда готовят свои операции, Террордук топтор кол саларда сөзсүз ар тараптуу анализ жасап, кайсыл багытта алсыз болсо, ошол жаатты тандап кол салышат. Ошондуктан мындай машыгуулар өтүп, террордук чабуулдардын алдын алууда ар тараптуу даярдыктар жогору деңгээлде болсо, бул ар кандай террордук актылардын алдын алууга кызмат өтөйт дегендик болот.
Совершение каких-то террористических актов.
Окуп машыгуудан соң жогорку кеңештин депутаттары жана жергиликтүү күч кызматтары менен бийлик өкүлдөрү аймактагы коопсуздук маселесин жабык талкууга алышты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Аймакта коопсуздук темасын улай биз азыр телефондон Фергана өрөөнүндө коопсуздук жана тынчтык маселелерин изилдөө боюнча эл аралык маалымат аналитикалык борбордун директору Бегижан Ахмедов менен маектешкен жатабыз. Саламатсызбы, Бегижан мырза?
Саламатсызбы.
Мына Ооганстандан НАТО күчтөрү чыгарыларына убакыт аз калды, ошондуктан жалпы аймак үчүн коопсуздук азыр күн тартибиндеги негизги маселе болуп атпайбы? Бирок кызыгы, аймактагы кошуна өлкөлөрдүн пикири түрдүү. Кечээ мисалы Казакстан айтты, эч кандай деле кооптонууга негиз жок деп, ал эми Өзбекстандын жетекчилиги болсо, кооптонууга тескерисинче негиз бар деп айтты эле да. Сиздердин СЖТК деген уюм мына ушул маселелерди иликтеп талдоо жүргүзүп келет эмеспи? Сиздерде кандай божомол бар?
Билесизби, Афганистандан 2014 жылы антитеррористтик коалициялык күчтөрдүн алып чыгылышы жөнүндө анын борбордук Азияга кандай таасир көрсөтүшү жөнүндө ар түрдүү прогноздор, пикирдер айтылууда. Менин оюмча Өзбекстан жана Казакстандын саясатчыларынын, серепчилеринин, анан эксперттеринин ойдору ар бири өзүнчө туура. Бул жерде маселе борбордук Азия үчүн кооп барбы же жокпу деген ой маселенин үстүндө эмес. Бул маселе боюнча терепчилердин ою бир түрдө кооп бизде бар. Мисалы Өзбекстан кооп бар дегенде эгер Афганистандан коалициялык күчтөр алып чыгылып кетилсе, борбордук Азиядаги фундаменталисттик күчтөр, радикалдык уюмдар жашырын жамааттардын иш аракеттери өрчүп кетет деген сөз да туура. Менин оюмча Казакстан Афганистандан НАТОнун бирлешкен антитеррористтик коалициялык күчтөрдү алып чыгышы менен борбордук Азияда кырдаал бир мезгилдин ичинде өрчүп кетет деген кетпейт деген ойдо коопсуздуктун башка тараптарын көздө тутулуп айтылса керек.
Кандай?
Билесизби, эгер 2014 жылда антитеррористтик коалициялык күчтөр толугу менен Афганистандан алып чыгып кетилсе, бул процесс биринчи кезекте борбордук Азияга эмес, Афганистандагы, дагы Пакистандагы кырдаалга чоң таасир көрсөтөт. Бул мамлекеттерде талибандардын ар түрдүү саясий жана радикалдык күчтөр арасында өз ара бийлик үчүн наркотрафикти башкаруу үчүн күрөш күчөйүп кетет. Коалициялык күчтөр Афганистандан чыгышы менен эл аралык террористтик күчтөр борбордук Азияга, Кыргызстанга же Казакстанга бастырып кирип келет деген пикирден мен деле алысмын.
Бейжан мырза, Өзбекстан ислам кыймылы ашууларда кар эригенде өз кишилерин бул жакка жөнөтүп, Фергана өрөөнүндө позициясын бекемдегени жатат деп да айтылды эле да. Жакында бул уюмдан коркунуч канчалык бүгүнкү күндө?
Билесизби, бул маалыматты кандай булактар, кайсы бир маалыматка таянып, же болбосо кайсы бир саясий максатты көздөтүп айтышына байланыштуу да. Билесизби, мындай маалыматтар ар убакыт ар убакытта айтылып турат. Менин оюм боюнча азыркы мисалы кырдаалда, анан Афганистандагы, Пакистандагы ошол кырдаалга байланыштуу алар карлары эриши менен сразу бияка басып келет деген ойдон мен алысмын. Эме үчүн дегенде, мисалы булардын ичинде бул эл аралык террористтик уюмдардын жакын мезгилде Борбордук Азияга же Өзбекстанга бастырып келе турган потенциалы жок. Алардын ичинде бөлүнүш күчтүү, финансылык, адам ресурстарын камдоо кылуу боюнча алардын ичинде чоң проблемалар бар.
Анан дагы
бир маселе, мисалы, антитеррористтик операциялардын натыйжасында террористтик уюмдарга чоң зыян келтирилген. Аны билесиздер. Алардын лидерлери, мисалы, ИДУнун мурунку лидерлери Жоман Намангани, Такыр Юлдаш сыяктуу алардын эң чоң алардын кеңешчиси, жардамчысы болгон Бен Ладен сыяктуу дагы 10-20 артуу террористтик уюмдардын башчылары, талаа командирлери ликвидация кылынды.
Бекжан Мырза, дагы бир соңку суроом эле да, эгер мүмкүн болсо кыскача жооп берсеңиз, жамааттык коопсуздук уюмунун Ооганстандан НАТО күчтөрү чыгарылгандан кийин ролу кандай болот деген суроо да соңку кездери көп дискуссия жаратып атпайбы? Сиздин пикириңиз кандай?
Менин пикирим, мисалы, ОДКБ керекпи же керек эмеспи, анын эффективдүүлүгү кандай болот деген маселени коюшу азыр туура эмес. Эмне үчүн дегенде, бул эл аралык террористтер эл аралык жихад фронтун түзүшкөн. Анын үстүндө Ал Кайда турат. Анын астында Түркистан ислам кыймылы, ислам жихады союзу, Талибан, ошого окшош 10 жакын террористтик уюмдар, агымдардын баардыгын башы бириктирилген да. Эми бул жалпы душманга каршы жалпы террористтик күчтөр, Борбордук Азия, Россия, Европа, АКШ баардык өлкөлөр бир болтуруп аларга каршы турушубуз керек. Менин оюмча ОДКБ Борбордук Азиянын коопсуздугун сактоо үчүн керек. Экинчиден, биз ситуация кырдаал кандай тарапка карап күчөйүшүнө өзгөрөбү, өзгөрбөйбү, андан ага карабастан биз бул кырдаалдын эң жаман тараптарын ойлоп туруп, эң кооптуу факторлорго биз таяр турушубуз керек.
Рахмат сизге, Бекжан Мырза. Рахмат сизге, биздин
күчөйүшүнө каршы турушубуз керек.
Рахмат сизге, Бекжан Мырза. Таң Азаттык менен телефондон түз байланышта Фергана өрөөнүндөгү коопсуздук жана тынчтык маселелерин изилдөө боюнча эл аралык маалымат аналитикалык борбордун директору Бекжан Ахмедов болду. Азыр болсо соңку кабарларды кыскача айта кетейин. Үч депутаттын ишин шаардык сот карайт. Ата Журт фракциясынын депутаттарынын АКШ Сирияда зарин газы колдонулду деп эсептейт. Бакиевтерди экстрадициялоону Интерполдон талап кылышат бүгүн. Царнаевтер Нью-Йоркто да жардыруу уюштурууну пландаган деп Нью-Йорктун мэри билдирди. Жогорку кеңеш мамлекеттик тил мыйзамындагы өзгөртүүлөрдү жактырды. Таң Азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, кечээ 25 апрелде Орусиянын президенти Путин бир нече жылдан бери салт болуп калган эл менен түз баарлашуусун өткөрдү. Мамлекеттик маалымат каражаттарында кеңири чагылдырылган окуя 4 саат 40 мүнөткө созулду. Путиндин сөздөрүнүн урунттуу учурларына Төрөкул Дооров кайрылат.
Баарлашуунун эң маанилүү учурларынан, маселенин соңку жылдары эл ичинде өкмөткө, президенттин өзүнө нааразылык күчөгөнү, оппозициянын массалык митингдери жөнүндө сөз болду. Эхо Москвы радиосунун редактору Алексей Венедиктов Пусси Райот кыздарынын камалганы, Алексей Навальныйга жана башка оппозиция лидерлерине кылмыш иштеринин ачылышы, бөкмөт уюмдарын чет өлкөлүк агенттерге теңөө, массалык митингдерди чектөө өңдүү жаңы мыйзамдарга токтолду. Сиздин соңку кездердеги ушул сталиндик ыкма менен жасалып аткан аракеттериңиз Орусияны 21-кылымда өлкөнү алдыга чыгарат деп ишенесизби деген суроосунда Путин:
Я не считаю, что здесь есть какие-то элементы.
Мен мында сталинизмдин белгилери бар деп эсептебейм. Сталинизм жек адамга сыйынуу, мыйзамдын массалык бузулушу, репрессия менен байланыштуу түшүнүк. Азыр Орусияда мунун бири да жок жана болбойт деп үмүттөнөм. Анткени азыр коом башка, андайга жол бербейт. Бирок мунун баары бизде тартип, дисциплина болбош керек дегенди билдирбейт. Баары мыйзам алдында бирдей.
Ал оппозициянын массалык жыйындарына каршы эмес деген, бирок алар башкаларга алакт кылбаш керек деген да кошумчалады. Ошол эле маалда оппозиция менен жөн эле диалогко барбай, кызматташууга да даяр экенин, бирок алар конкреттүү позитивдүү кызматташуу боюнча сунуш бергенге жарабай атышканын билдирди. Ушул эле күнү Кировдо соту болуп аткан белгилүү оппозициялык лидер, блогер Алексей Навальный жөнүндө сүйлөп,
Знаете что, люди, которые борются с коррупцией...
Білесіз бе, коррупцияға қаршы күрешкен адамдар өздері әйнектей таза болушы керек. Әйтпесе алардың әрекеті саяси пиардың ғана алқағында таңылып қалады.
Деді Путин. Тышқы саясат жөнінде президент независимая газетаның редакторының сұрауына жауап беріп отқанда айтты. Анда сұрау соңғы кездері батыш менен мамиле начарлап кеткенде түйіліп отқаны, мұның өзі кейде қансыз соғыс үшін еске салып отқаны туралы болған. Путинаға жауап беріп отырып, батыш менен, өзгеше АКШ менен Орусияның мамилесінде түшінбестік Ирактағы соғыстан әлі басталғанын білдірді. Андан ары Ливиядағы басқа мемлекеттердегі оқиғаларда зейінді кейіпті деді ал.
Мы наблюдаем хаос везде там. И не считаем, что
Биз азыр бүт жерде хаосту көрүп жатабыз. Ошондуктан өзүбүздүн өнөктөштөрдүн бул боюнча позициясын туура деп эсептебейбиз. Андемин үчүн аларды колдошубуз керек. Бирок мамилени жакшыртыш үчүн баары бир аракет көрө беришибиз оң,
деди Владимир Путин. АКШ тууралуу мамилесин президент суроо жоопто Бостондогу жакында болгон жардыруу, анан шектүү деп саналган агайыны Царнаевдер жөнүндө сөзүндө да айтты.
Россия сама является жертвой международного терроризма.
Орусия өзү эл аралык терроризмдин алгачкы курмандыктарынын бири болгон. Мурда АКШ-да дүйнөлүк маалымат каражаттары да биздин өлкөдө эң жырткыч нерселерди жасаган террористтерибизди козголоңчулар деп гана атап, эч качан террорист дешпегени кыжырымды келтирчү.
Бирок Путин эми Бостондогу окуя терроризмге каршы күрөшкө Орусия менен АКШ-ны биргеликте иштетүүгө түртөткө деп ойлоп аткандыгын кошумчалады. Президент Путиндин эл менен баарлашуусунда өлкөнүн ар кайсыл бурчтарынан залдын өзүнөн да адамдар суроолорду берип атышты. Анда өлкөнүн ички маселелери, элдин социалдык абалын жакшыртуу, төрөгөн энелерге, көп балалуу үй бүлөлөргө колдоо, эстеликтер жана вандализм, жолдордун абалы өңдүү жана башка темалар көтөрүлдү. Төрөкулдоров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Царнаевдер Нью-Йоркто да жардыруу уюштурууну пландаган деп Нью-Йорктун мэри Майкл Блумберг билдирди. Агайыны Царнаевдердин тагдырынан кийин көптөгөн изилдөөчүлөр Америкага барган чет өлкөлүктөр ошол коомго аралашып кете алабы же жокпу деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүзүп жатат. Бул боюнча Азаттыкта АКШда жашап жаткан айрым мекендештерибиздин ой пикирин сурамжылап көрдү. Кабарчыбыз Саида Касмалиева Лос-Анжелесте программист болуп иштеген Марат Гаипов жана Нью-Йоркто түнкү клубта иштеген Азамат деген жигит менен телефондон байланышып суроолорун узаткан.
Вам, если честно сказать, думаю, то, что в Америку приедешь и начнешь деньги зарабатывать.
Чынын айтсам, баары Америкада оңой жашоо, акчаны көп табасың деп элестетип алышат. Бирок чыныгы жашоодо башкача. Мен келген виза боюнча мени эч бир жака жумушка алышкан эмес. Биринчи жарым жыл курулушта кара жумушта иштедим. Курулушта кыргыздар абдан көп иштешет. Тандын үстүндө анын эч кандай камсыздоосу жок иштегендиктен акчаны жакшы эле төлөшөт. Кокус жыгылып учуп түшсөң эч ким жоопкерчиликти алып акча төлөп бербейт. Мен ал жерде 6 ай иштеп, бирок ден соолугум начарлап кетүүгө туура келди. Америкалыктар өзү мындай ысыкта үйдө отурушат. Менин жүрөгүмө күч келип реанимацияга түшүп калгам.
Вообще не выходят, они дома сидят. Реанимация оказалась.
Мен 2010 жылы Туркиядан келген. Мен жактан интернет менен жумуш таап, жумушум өзү виза чыгарып бергенине байланыштуу. Мен бул жака түз эле келгенде мен биринчи күнү эле жумушка баштагам. Ошол себептен башында көп деле кыйынчылык көргөн эмесмин, дароо эле берип. Бирок негизгиси американцтар менен бирге жашай баштагам. Андыктан интегрейшн бат эле болот. Американцтар менен бирге жашай баштаганда башында бир аз түшүнүшкөндүктөр. Анткени алардын чындыгында эле бизден башкача маданияты башка.
Как получается, когда я попал в реанимацию, у меня тогда на тот момент страховки не было, по правде сказать, когда попадаешь в больницу...
Реанимацияга түшкөнүмдө социалдык камсыздоом жок эле. Сенин өмүрүңдү сактап калышат, бирок көп акча кийин сенин эсебиңе барат. Мен башка атты берип койгом, кийин издесе таба алышпайт да. Бул жакта көптөр мына ушундай ыкманы колдонушат.
Я честно скажу, но многие так делают.
Мен пардалган нерсе мисалы 7 мен эртең менен 7:00 жумушка кетчүмүн. Эртең менен ошол убакта жаан жаса деле, кар жаса деле элин жана ошо жүгүргөн адамдар күндө жүгүрүп турушу да. Бул деген ар дайым жалкоолук жактырышпайт бул жерде.
Реально успешно на ноги стал, это может быть старые люди, которые
Америкада ийгиликке жетишкен журтташтарыбыз көп эмес. 10 жыл кара жумушта иштеп акча топтогон адамдар бар, алар деле көп эмес. Жаштардан болсо айрымдар гана алдыга озуп чыга алышат. Биринчи келгенде документтериңди тууралайсың, анан туугандарына акча жөнөтмөй, жашоо кымбат, ошентип эле күндөр өтө берет.
Деньги отправляются и так ходишь, и время так и проходит.
Кабарчыбыз Айда Касмалиеванын Америкага барган чет өлкөлүктөрдүн ошол коомго аралашып кетүүсү канчалык деген суроолоруна Лос-Анжелесте программист болуп иштеген Марат Гаипов жана Нью-Йоркто түнкү клубта иштеген азамат жооп беришти. Ал эми азыр кезекте басма сөз баяндамасы. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев. Саламатсызбы, бүгүнкү гезиттерден кызыктуу эмне окуя алдыңыз?
Саламатчылык. Кыргыз Туусу гезитине Чүй университетинин доценти Шаршенбай Ажыбеков трактор, комбайн жетпеген өлкөдө айыл чарбасы өйдөлөйбү деген макаласын жарыялап, бир кездеги ар бир чарбанын короосуна батпай турган тракторлор менен айыл чарба техникаларын эгемендик келери менен кереги жок эмедей таратып, сатып жок кылып, бүгүн айрым жерлерде буурусун менен жер айдап калган шоркелдейлигибизди эске салып, мындайды Тоголок Молдонун кемчонтою да жасабай тургандыгын, эми совет доорунда ошол машина трактордук станцияларды кайрадан ачуунун зарылдыгын, мейл алардын айрымдары жеке менчик болсун, эгер МТС-терди ачмайынча айыл чарбасы өнүкпөй тургандыгын бир катар жүйөлүү далилдер менен баяндады. Мамлекеттик ишмер Авсамат Масалиевке арналган беттин башкы темасы акылы тунук жан эле деп аталды. Алиби кести Болотбек Таштаналиевтин Кыргыз Телекомдун Кытайга тендерсиз кармата берген 40 миллион долларынын айланасында башталган чууну иликтөөгө алган макаласын басты. Журналист Темирбек Алимбеков Кыргыз көмүр ишканасынын директору Асанбек Молдокеев менен маектешти. Журналист Канышай Мамыркулова макаласын эмне себептен жыл сайын ажылыкты уюштурууда чатак жыгат деп атап, 2011 жылы ажылыкка баргандардан 720 000 АКШ доллары, өткөн жылы 540 000 АКШ доллары мыйзамсыз чогултулганын, бул акчалар кайда жумшалганы дайынсыздыгын белгилеп, Кыргызстандын муфтияты мусулмандардын ыйык милдеттеринин бири болгон зыяратка барууну каалагандарды качанкыга чейин тонойт. Бул мыйзамсыздыкка мамлекеттик органдар көңүл бурабы? Мына ушул мыйзамсыз чогултулган акчаларды кайрадан төлөтүп алуу керек жана ал каражатты балдар мекемелери менен карылар үйлөрүнө берсе сооп иш болот эле. Буга акчасын алдаткан зыяратчылар деле каршы болбойт эле, деп жазды. Коомдук жана укуктук кесит болгон Ачык саясат плюс кесити Бишкекте Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Атбашылык 1977 жылы туулган Талантбек аттуу жараң колго түшүрүлгөнүн, кылмыш кылып бир нече жолу соттолгон бул жигит издөөдө жүргөнүн, кармалган учурунда жанынан Макаров үлгүсүндөгү тапанча чыкканын кабарлады. Кеситте Көлбаевди колдоп көлдүктөр келишкенин кабарлап, алардын айрымдарынын ойлоруна орун берди. Гезиттен чоң муштум орун басар же милиция милициянын сабады деген аталышта журналист Баян Көлбаеванын макаласы да бар. Мурдагы депутат Кубанычбек Исебеков маегин бир топ массалык маалымат каражаттарын кумтөр сатып алып койгон деп атап, кумтөр боюнча 5-чи канал чымын тийгизбейт, Эркин Тоо гезити акча алып турат, өзгөчө мамлекеттик маалымат каражаттарын кумтөр сатып алып койгон деп айтты. Ушул эле кесипке депутат Жылдызкан Жолдошованын өрнөктүктөрдүн мектеп боюнча маселеси комитетте каралып жатканда Иманкожоева каршы чыккан деген аталыштагы маеги басылды. Жылдызкан айым ар кандай олуттуу маселелерге эмне үчүн президент өз оюн убагында билдирип турбайт деген сөз эл арасында көптөн бери жүрүп келатканын, эгер тигил же бул маселеге президент өз оюн убагында билдирип турганда терс пикирлер жаралмак эместигин, мисалы ага баш ийген күч органдары Батукаевди чыгарып жиберүү менен Кыргызстандын аброюна, анын ичинен президенттин аброюна жакшы эле көлөкө түшүргөнүн айтты. Фабула кезинде Нарын шаарынын жашоочуларынын атынан 150 адам кол койгон катты жарыялады. Кат Салянованын айтканы сабырыбызды түгөттү деп аталып, президент Атамбаевка, Жогорку Кеңештин төрагасы Жээнбековго, Жогорку соттун төрайымы Жамашевага жолдонгон. Кат жазгандар абакта жаткан Нариман Түлөевке айкелдүк берүүнү суранган. Фабуланын бул санына кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакирова интервью берип, Төрөгелди Баатырдын небереси Кудайберген Үркүнчиев деген убагында чоң комузчу болгонун, Боккөтөн, Майлыбай, Муратагалы деген чоң таланттарга убагында ушул киши устат болгонун, ошол жөнүндө Эрөөл деген жаңы повесть жазып бүткөнүн белгилеп, китеп чыгаруунун сыры менен бөлүшүп, башкалар китепти 250,000 сомго чыгарса, ал 150,000 сомго чыгарарын, анткени вёрсткасын, корректировкасынын баарын өзү жасарын айта кетти. Ушундан гезит баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге, Шалиёв Дүшөев бүгүнкү гезиттер боюнча баяндама жасап берди. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай талкуусу түзөөдө болот. Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын билим деңгээли тууралуу сүйлөшөбүз. Бишкекте саат 8:30 болду.